Funkcionāli, ja gulta ir metāla pamatne guļamai daļai, tā dalās četrās daļās. Gultas malas ir no koka, tās var pacelt un nolaist dažādos augstumos. Sānu malas ir ar drošības sistēmu, tā pasargā, lai malas nejauši nenolaistos. Gultā ir četri riteņi, katram ritenim ir stāvbremze. Komplektā ir elektriskā pults ar turētāju, piecelšanās stienes ar trīs stūrveida rokturi. Gultas izmēri ir 290 cm. Gulta iztur cilvēka svaru līdz 190 kg. Komplektā nav matracis. Matracis jāpērk atsevišķi. Lai gulta kalpo droši un ilgi, ir svarīgi to tīrīt un kopt. To vajag darīt pēc funkcionālās gultas tīrīšanas un kopšanas norādījumiem. Ja ir jautājumi, sazinieties ar Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļu, kur jūs saņemat šo tehnisko palīglīdzekli.